kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin walduraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qindeeffanne isin beeksisaa qophiilee kanneen beeksisuun kan isin faana turu Anilii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessattis qophiilee qindaa'an wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisam jalqabarratti oduutu caqasama. Oduun booda ammoo ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname isin dhiyeessina. Ittaansuun ammoo barruu maamila keenya yeroo dheeraa kan ta'e simbirtuu dhugaarraa nu dhaqqabe gama keessaniin geenya. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Jaallataa Lammii, Jaal Margaa Wandamuu fi Jaal Samiir Jihaad waliin goone kutaa 4ffaasaa kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa dhiha Oromiyaa magaalaa Qaaqee seenuudhaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhate. Naannoo Shumatee jedhamurraanis humni diinaa haleelame. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa Oromiyaa keessa soso'u Amajjii 2 bara 2018 Lixa Wallaggaa magaalaa Qaaqee seenuudhaan tarkaanfii loltoota wayyaanee irratti fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahe. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humna waraana wayyaanee magaalaa Qaaqee keessa galma bulchiinsaa keessa ture irratti hoggaa ta'u tarkaanfichis kan fudhatame galgala keessaa sa'aatii 7:20 irratti ta'uun ibsameera. Tarkaanfii kanaan miidhaan guddaan waraana wayyaanee irraa kan gahe ta'uunis dhagahameera. Humni waraana wayyaanee dirmannaadhaaf caanqaa irraa gara Qaaqeetti kan sosso'e hoggaa ta'u dhukaasni haga halkanitti itti fufuunis ibsameera. Haluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa Amajjii 1 bara 2018 waraana wayyaanee sakattaaf bobbaarra ture karaa gidaamii irraa dhihaa Shuumateetti dursee haxxeedhaan haleeluun kasaaraa guddaa irraan gahuun hubatameera. Lolli kun ganama sa'aatii 8 irraa haga waaree boodaa sa'aatii 4 kan geggeeffame hoggaa ta'u waraanni diinaa humna dabalataa akka yaammachuuf dirqames gabaafameera. Kanneen Oromoo taatanii waraana diinaa dura bu'uun hojii diinummaa raawwachuun sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf bakkoota lamaanitti farrummaa keessan mul'istan eenyu akka taatan waraanni bilisummaa Oromoo tolchee waan isin beekuuf gocha diinummaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbattan akeekkachiisa dhumaa isinii kennina jechuun waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota diinaafis akeekkachiisa laatee jira. Dhaggeeffattoota keenya tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kana ilaalchisee gara fuulduraatti bal'ina isaa akkuma nu dhaqqabeen kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isin hubachiifna. Amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo miseensota deeggartootaa fi uummata Oromootiin biyya keessaa fi alatti haala akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamuu itti fufe. gabaasni nu dhaqqabe akka ifa taasisetti amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara 2018 biyya keessaa fi alatti bakka miseensonni deeggartoonniif murnoonni hawaasaa argamanitti jala bultii isaarraa kaasee sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamaa jiram. Guyyaan waraana bilisummaa oromoo kun biyya keessatti magaalaalee fi gandeen baadiyyaa maandeelee adda bilisummaa oromootti waraanni bilisummaa oromoo zoonilee keessa socho'u keessatti akkasumas jaallattoonni bilisummaa oromoo walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara 2018 kanneen wareegaman yaadachaa qabsoo eegalame ammoo galmaan ga'uuf waadaa ofii haaromfachaa kabajachuu itti fufaniiru. Biyya alaattis haaluma wal fakkaatuun guyyaa waraana bilisummaa oromoo sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamaa jiraachuu kanneen nuuf gabaasan maddeen keenya. Bakka hundattuu adda bilisummaa oromoo fi qeerroo bilisummaa oromoo waan qaban hundaan bira dhaabbachuun qabsoo bilisummaa oromoo finiinaa jiru caalaatti cimsuuf waadaa isaanii haaromfachaa akka jiran ibsamaati jiram. Dhaggeeffattoota keenya haala ayyaana guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko kan bara 2018 biyya keessaa fi biyya alaa bakkoota ilmaan oromoo jiran maratti kabajamaa jiru akka gabaasaaleen kun nu dhaqqabaniin wal duraan duubaan kan isiniif dhiyeessinu ta'u gamanumaan isin yaadachiifna. Wayyaaneen dhiphuu jabaa qabsoon Oromoo itti bulcheen walgayii tibbana teesseen booda ibsi kennaa jirtu kan furmaata siyaasaa biyya sanaatiif fidu osoo hin taane holola bara bittaa dheereffachuuf geggeessaa jirtudha jechuun ummanniif hayyoonni siyaasaa balaaleffatan. Akka gabaasa Oromiyaa iddoo adda addaatiin nu dhaqqabeetti wayyaaneen dhiphuu jabaa qabsoon Oromoo itti bulcheen walgayii tibba darbe taa'aa turteen booda ibsaa fi hololli geggeessaa jirtu keessumaa mana hidhaa maakalaawii nan cufa hidhamtoota muraasa gad lakkisne jechuun diraamaa fakkeessi bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf geggeeffamaa jiru malee gaaffii uummattootaatti addatti ammoo gaaffii uummanni Oromoo kaasaa jiruuf jijjiirama bu'uura gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaaffii dimokiraasii fi walqixxummaa hin deebisu jechuun holola ishii uummanniif hayyoonni siyaasaa balaaleffataniiru. Keessumaa hayyoonni siyaasaa maakalaawiin nama hin hiine maakalaawiin nama hin ajjeefne hin dararre kan nama ajjeesaa turee fi jiru caasaa sirnichaan ijaarame caasaa yakka raawwatudha. Kanarraa ka'uun maakalaawii cufuun hidhaa fi ajjechaa akkasumas dararaa ni dhaabbata jechuun miti jechuudhaan balaaleffataniiru. Sirnichi Qilinxoo, Qaallittii, Zuwaayee fi Shawaaroobiittis yakkuma wal fakkaataa hojjechaa ture ammas itti jira kan jedhan ilmaan Oromoo yaada kana kennatan hololli maakalaawii cufuu fakkeessiidha malee kan furmaata waaraa fidu miti jechuun harkatti busheessaniiru. Ummanni Oromoo gama isaatiin gaaffiin keenya gaaffii jijjiirama sirna nama dararaati. Gaaffiin keenya gaaffii mirga abbaa biyyummaati malee manni hidhaa tokko haa cufamu namoonni muraasni durumaanuu balleessaa malee hidhaman gadi haa lakkifaman miti jechuun akka malee balaaleffachuu maddeen keenya kan dabalataan addeessan. Diraamaan akkanaa ittuu haala jiru hammeessa malee gaaffii sabootaa addatti ammoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo duubatti hin deebisu kan jedhan qeerroon Oromoo amma gaaffiin Oromoo deebi'uu fi jijjiiramni bu'uuraa argamutti qabsoon itti jiran fincila xumura gabrummaa jabinaan kan itti fufu ta'uu addeessan. Wayyaaneen maqaa riformiitiin fakkeessaaf caasaa waraanaa keessatti holola geggeessuuf kan jirtu ta'uu kan ibsan maddeen keenya oppidiyoo keessatti ammoo kanneen oromummaan itti dhaga'amu muraasaa fi ergamtoota maqaa oromootiin daldalan gidduutti garee uumuuf socho'aa jiraachuu saaxilaniiru. Kanumaan walqabatee yaa'in oppidiyoo baatii tokko booda baatii guraan alaatti taa'amuuf ture gara adoolessaatti akka butamuu taasifamuu addeessaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11 fi 18 fi 10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkumatti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kennametu isinii dhiyaata. Nu faana bu'a. Agar ala finna ko titi sa irra damma egu ko jid oromo yiro mamma ku. Ibsak irro bilisumma oromo. Motumman wayane IPRDF halli oromia fi wali gala biya Ethiopia jid ame wama uke sati rakko siyasa fi dinagde. Akka sumas hawa summa isak abiejiru kesa akka bauhin dendenye tolche hubate jira. Hala kanan kan muddame IPRDF TPLF. Murtii siyaasaa fudhate keessatti rakkoo biyya sanaa keessaa furuuf hidhamtootii siyaasaa biyyattii keessa jiran warri murtii adabbiin itti kennamee jirus ta'e kanneen murtiin ittiin kennamin akka gadi dhiifamanii fi manni hidhaa ma'aklaawii jedhamee waamamu akka cufamu labsee jira. Labsiin IPRDF labse kun qabsoo hanga ammaatti ummanni Oromoo taasiseen dirqame kan labse malee akka fedhii kennaatti ummata Oromoofis ta'ee ummattoota biyyattiitiif kan kennan miti. Kanas ta'u labsiin isaan amma ummata Oromoofis saboota biyyattii ittiin afaan faayyessuuf labsan keessatti ummataaf kan ifa hin baanee fi qulqullaa waa hin taane labsii gara dhabeessa muddama keessa baasan ta'uu kan mul'isan keessaa tokko. Manneen hidhaalee godinoota Oromiyaa keessaa fi naannolee adda addaa akkasumas godina Tigraay keessatti hidhamtootii siyaasaa baroota dheeraaf hidhamanii jiran hedduudha. Manneen hidhaa kamiin keessaa akka hidhamtootii hidhaman gadhiifamuu qaban waan ibsame hin jiru. 2. Ma'akalaawii keessatti hojii suukaneessaa dargiin waggaa 17 qofaa yeroo itti gaafatamu wayyaaneen IPRDF TPLF waggoota 26 itti gaafatama. Bara wayyaanee mooraan waraanaa hundi damee ma'akalaawii qofa qaba. Isaan kun hin cufamne. Ma'akalaawii haa cufan malee hojiin ma'akalaawii keessatti hojjetamu gamoo biraa keessatti dabarsanii jiru. 3. Hidhamtootii siyaasaa Oromiyaa fi godinoota biyya Itoophiyaa keessa jiran meeqa akka ta'anii fi hammam akka gadhiifamuu qaban hin beekamu. 4. Hidhamtoonni hiikkaman kun rakkoo fi gidiraa irra gahamaa turee fi barattoonni Oromoo 1,000 lakkaa'aman manneen barnootaa irraa qabamanii waggoota dheeraaf hidhaa keessa turanii akkasumas kanneen hidhaa keessatti qaamaa hir'ataniif beenyaan kaffalamuufii qabu hanga ammaa hin labsamne. 5. Manni hidhaa ma'akalaawii jedhamu yoo cufames manni hidhaa Qaallittii, Qilinxoo fi kanneen kaan babal'atanii ijaaramaa jiru. Godinootaa fi gammoojjii biyyattii keessatti mooraan hidhaa bakka beekamuu fi hin beekamnetti ijaaramanii ummanni gara malee keessatti rakkachaa jiru hedduminaan jiran ni jiru. Kanneen kun hundi IPRDF biratti akka badiitti ilaalamee hin jiru. 6. Mootummaan IPRDF rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa hidhamtoota hiikuu fi ma'akalaawiin cufamuu qofaan kan furamu fakkeessee labsii baasee gaaffii mirgaa ummattoota kaanneenii golguuf waan ta'eef mirga abbaa biyyummaa fi dachii irraa buqqa'uu diduu Oromoon gaafatuuf waan lafaa kaase hin qabu. Walumaa gala haalli IPRDF ummata Oromoo kiyyoo gabrummaa cimaa keessatti galchuuf yeroo irraa yerootti bifa jijjiiratee deemu kun gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa sabni Oromoo gaafatuu fi qabsoo duree qeerroo bilisummaa Oromoon geggeeffamu hamma galiin isaa gahutti akka duubatti hin deebifne daandii irraa hin dabsine ummata Oromoo beeksisuu feena. Sossobaa fi jijjiirraa kabeebsaa diinni yeroo irraa yerootti ummata Oromoo dogongorsutti sobamtanii yookaan dhimmi baattanii qabsoo saba Oromoo akka miila IPRDF jalatti buluuf warreen hafarsitanis gochaa keessan kana irraa akka of qusattan akeekkachiifna. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoon ummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee amma ji'a 4 bara 2018.
Quiero que Mitita arara jagana mamajje malgaraya oromo ilmi abafakatu namanya tigarada kun oromo tade miluke sabe alaga bitame gurgure tonu yatu dubbina ma badi jire nyatate ufite tote chulle ho ma bararambatu gabadini no le dina kake balachite baduma maltu girawante garasiyatu jarisafu sara kanke nyambeku hoja sumala lele dubbina rarantatu halli bila dabame muratiya uramu kenya pecha walumantane nobele somakane
kenya pecha walumantane nobele somakane
imo kirase fe merga sabae ko kandura gatte wadada imo kirase fe merga sabae ko kandura gatte wadada dira kanke garate do patte teche bodara vite dadada era o vivo cabaja isane ne mata sitani batuni maria taura mergalamu ma ide sabala farra kaftuni inele lame himba kula farra kase isin darguma jantani seri kanke nyapke chawalu mantane nubili sumokane
seri kanke nyapke chawalu mantane nubili sumokane
takumala me mararfate veita malaga male lantane seri khafe tumna jukusita erorur ummata bitu yatani ohuma kanke achane sabana ganta o kantututane kaptani malka bayo hakano jatta wangari ummata sobubatani seri kanke nyapke chawalu mantane no isinirabane
seri kanke
nyapke chawalu mantane no isinirabane
seri kanke nyapke chawalu mantane no isinirabane
kidira sobandulo goratani ada sabagijimu altani kidira sobandulo goratani ada sabagijimu altani echa gaura amma kana dunite galgala kana kattani umma sabum bulla mirilini begnu kenya kana durani demokrasi de mirga jacha bate fidagi diradu bani mali safura fe warino gambene kamallagu madu tani tanu ranu bise walu mantane bakaro bombu tani anu ranu bise walu mantane bakaro bombu tani seri kanke nyapke chawalu mantane nubili sumokane
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 Nyanuguma birizuma darga chugeronuma
Nyanuguma birizuma darga chugeronuma
Oromo chalimna itibakade tatabada rorondanga tate yalemi walakabada gapkana dinidi siralemi walabatuni saltina oromo kufalukuna jabatuni oromo lumtumtu Yaka uba katakada, tokumada batu, nuse echi seo lagada. Sera umakaba, orobo kambulu hakani, shira sati wala, lenu gawom seo lagani. Jas
sumalatachu yom walin kamna daleda dilga kenya falmi daragachu gamna maleda yar sumada miti biya kare kazanumnani diga jole tunte dili sumata agumani tunya nuguma dili sumada argachu gerunuma
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 dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya ammas akkuma itti fuufeetti jira. Amma kanattaansuudhaan barruu maamila keenya yeroo dheeraa kan ta'e simbirtuu dhugaarraa nu dhaqqabe gama keessaniin geenya kunootii itti dhiyaadha. Ejjennaan balleessinu malee hin bannu adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan abuut dhugoome. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay kan dhaabbateef yookaan qabsaa'eef uummata isaaf malee uummatoota gara biraaf akka hin taane seenaan uumama isaa ragaadha. Walabummaa bilisummaa biyyaa fi uummata isaaf dhaamni dhaabbatee qabsaa'aa ture uummatoota biraafis falmee jedhee hennaa dhaadatu kanneen isa hin beekne biratti dhugaa fakkaachuu mala. Dhugaan murna kana bira akka hin jirre adda bilisummaa Oromoo malee kan beeku hin jiru. Dhaaba kaayyoo fi akeeka ijaarameef ganee gara uummatoota gara biraa garboonfatuutti tarkaanfate akka ta'e innis haaluu hin danda'u. Dhaaba dhugaa uummataa fi biyya isaaf qabsaa'e osoo ta'e akkuma galma isaa irra gaheen dhaabbata ture. Namni waan imaleef milkaa'e galgala manuma ofiitti gala malee mana nama biraatti hin galu. Durin jirreen adda bilisa baasaa uummata Tigraay dhalche yookaan dhale balaa dhaabbata hin qabne uummatoota biraa keessatti illee qabsiisee jira. Waraana dargii shaabiyaa fi isin boojii aman walitti qabatee maqaa dharaa itti moggaasee gara Oromoof Oromiyaatti imaluun isaa bu'aan buusu yoo jiraate uummata isaaf qofa. Uummatoota biraaf bu'aan buuse walitti kakaasuun wal ficcisiisuudha. Akkuma bittoota dabranii gaaffii uummatootaa keessumaa kan uummata Oromoo deebisuu osoo hin taane humnaan ukkaamsuu filatee biyyattii guutuu keessatti nagayaa waaraa dhabsiise. Biyyattii dirree lolaa hin caamne taasise keessatti arreeduudha. Teessumti koree hoji raawwachiistuu adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Asaffaan durfamtee guyyaa 17 geggeeffamte itti baanii isee maal akka ta'e ifaadha. Yakka uummatoota biyyattii irratti bara dheeraaf raawwachaa turan haalanii jiru. Hamma xiqqaa raawwatanis kan raawwatan namoota dhuunfaa akka ta'etti addeessan. Lubbuu ilmaan namaa kumaatamoota hedduun lakkaawamu balleessanii gatii itti hin goone. Gara fuula duraattis gochaa hammeenyaa uummata irratti raawwachuun hojii eebbifamaa akka ta'etti fudhatee galata olaanaa ofii fi waraana isaa badhaasee teessuma xumurate. Aadaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata dhiifama gaafachuun uummatatti dhaadachuu akka ta'e beekamaadha. Teessumoota erga aangoo biyyattii irratti of fidee yeroo garagaraa dhaadachaa ture keessatti xumurri walga'ii isaa dhiifama aangoo labamee qawween furmaanni barbaadamutti seenama. Badii uummata irratti dalage fudhachuu irra uummata badiin irratti dalagame dirqamaan badii fudhachiisuutti qaama amanu. Murna kan ajjeese galata badhaasee karreeffa mana murtii dhaabee awwaalcha dhorgu. Balleessuu malee tolchuu, ajjeesuu malee jiraachisuu, salphisuu malee kabajuu, xiqqeessuu malee guddisuu, diinomsuu malee firoomsuu murna hin beekne kana irraa tolli eegamu hin jiru. Dhaaba dharaan ijaaramee dharaan jiraatee dharaan gabbate dhugaan falmannee karaa nagayyaan irra haanna jedhanii yaaduun of gowwomsuudha. Garee durree mataa irra kaa'atanii jijjiirama bareedaa irraa kajeeluun ofiin taphachuudha. Uummatootni biyyattii addatti uummatni Oromoo irree beelaa fi dheebuu hin baane kan yeroo mara akkuma bashaheetti jiraatu kana irraa nagayyaa kajeeluu hin qabu. Dhaadannoo balleessinu malee hin bannu jedhu murna qabatee ka'e kana afaanuma inni beekuun dubbisuu malee malli gara biraa akka hin jirre beekamuu qaba.
sanyidu gugga hojigu yaguyada inni godate kana akka daranitti fufe miidda hirrahama ummatota biyyatti addatti ummata romorratti hin qabsiifne dursani dhabamsiisun furmaata furtuu boruufi harraawo soo intaane ammaaf ammatti raawwatamuu qabuudha. Aadannoo dhaabbata TPLF gara isaatti deebisuun xumura itti gochuun dirqama sabaafi sablammoota cunqurfamoo tokko tokkooti. Addatti dirqama dhala Oromoo hundaati. Ejjennoo balleessanii baduu akka dhaadannoo dhaabbataatti wayyaaneen qabatte qajeelfama godhattee ittiin deemtu isiitti garagalchuun haqa. Simbirtuu dhugaa irra.
Mata kormi jiru jibichimbo kizu kai mata gonni jiru gonnaramo jiru ngadenu rusumba sabati rori sudi gala milora suadur ma balaga jalakata mablami kenyata mabdi gala mike tuta laki abba gara jarri boru gala isi dubbi dara inu ma ke bare Sitti Marcella Minko e sabba che senta Signa Ciudde ma che ronco Sitti Marcella che ronco
Napoli
Signa Mana Che ronco Namagarati ati Halagana manini Halagana magana Arca che ragnate Che in giuma raduge Harra sasa wadi te kawe daronga di te jarri
Kasra jaba gurba
Ero ke reza jaba Kai wal kakasi Sammi ke suma kaba Gumala mi basi
Ayy
Yama guma Basu male Nama guma Nyatun tanganu ya gomoko
Ayy Wadana
Amalami yadumale isalami nyatuntanganu akomoko
ayo adada
ayo ware gamto tati galmanige nyakeroko
ayo adada
wali gala nala galu Gabro fata arkan kenni ya jajjabe kiya
Dagge fatto ta kenya kabajamof jallatamo tokola majenne qopi kenya isama yiragenyira inis gafif debi artistota misensota warana bilisuma oromo kantaan jallatalemi jal marga wandemufi jal samir jihad walingone kuta afrafa sata amma kattanutti isini diata kunoti hasa jallatalemi tin egalla nufana bua
yeke sayron jirutti baye jireñis rakisatre baye jireñin tammaate dorsisnis yechura tigni wayanes baye na jala turti baye mana yu akani tikese jiraadde be nanno bura yu ke sayron jiraaddu mana rabeetin bakka dadda na moto dadda bra bubula kanture na moni baye quba qaban yechuda achira kaase madde duranti wolqo na matur woldu bisne jaalliki yeto qabdi mahammadi sachi jira isani le wolin hasobne jara wolin hasobne wa hunde wolqo namne am fedi fa wibron kabu ha winki warana bilisuma oromo ke sitto fargu amman aske se tae irira oromia ke sitri mature yero ayane recha boda se ratir ma chatin ture kun garana ga anjuru daqeti qawwe hidadde du feti dina kana yoka itti lamasadi worege itti worege mu qaba kan jedu kanu murte fadde wanin kae harabo do so jedin halana anjesi bawun qaban jedeni wa hunda halate so giya wa hundes nagafaze dafet na tumure inturre jumanin bayan ake hala sanje fadde kala kunnam tis dafe na anjaye tu won to kararatinan kunnamin dafe gara warana bilisuma oromotti ufe makame chuda ergen gara warana kanati makames gamachuduma gamachu yeron sinjeru gamachu santuran warana bilisuma oromo ma dele ke sojetanum de kamale wo bojan ergen be kuga gurumanin dage farsale ture male yeron del kabadu fejedu nimbo yerojal kabase chuda mora jejebe timbue jejebe brati yeron bu yerojal dufani nagana anjelina dubisan undinu annabe goddi umbe ne dufani na dubisani nagana anjedu o akam nagajir talen che oromo na anjedu fani eset nabe ke yeron jedu debisani sirba ke yeratta kana be kana imani bo ichebra se jerisun guyan cerrasun akka cerra guyan sun guya faca sat guya ada ni sirbani waranni taayeti ne ge fada jallan kana le worra wolin jirru gafa sana jarana sautin dide rakkon kam ke sane sin kakkam na jede jarana saudi de nim bo yero hund malif oso worra wo bon hinjiru jettu kana mormu ma sheka bani fidani din jada yada kiyan mormu ka bani fidani kumma lilal kun wo bo da warana bilisun ma woro mosa tin jiru jettu ila li jada ne tuma wan bras go dumit de bi da laga do ji ki amma boda ha sonu rada mi wana kasi kana fa jada ni jada tin yada sam imani jige sana gut turre gu yamu rasti warana sana bira bo neti halu ma ci ke sai ro kan de bis ne adduf ne yero dufnu warani gu to ka jara wo lit ka ma mejira ka jara welisa ummato romo jala tamaf ka bajama kan ummano romo be ku kayro de raf kapso lisuma romo ke sature jarsute barento arge wanana ke sati fulli druma buye sun jarsute da jade tin gafad yeron gafad ye jenna na yama jade tin itmarameti itmarame mormo sat yeron maramu samboda michu senas ni duve jala lamanu yeron argu baaye daran gammade isanachit chala baaye mbo de angan nabochise namni wan baaye ke sa mira ke sati tdaga mutuna mabochi sabeite mir ke sa sati tdagame na boosi sukun wanti na bochi wan bromit warani kun adudan adun jenni qorra qorro son jedin bosona ke se ron jiraat ololtun biyena mata e oromo da makada diga oromo ba te jechu da jirenya sa gari jiraata sire gari ra ciise sofa raid kate interneti dan hinjiru wo bo yero jedu bayena tdagame jechu da oso oromo da guya to godige oromo of kabalemen be kin jechu da hinjiru wo bon kan ni jedu kun bayena tdagame debisega ammasi lenjiru marajire chuda kanarratti hala lenjira wanjiruf lenjiki yes ittumanjira samboda ammas dirqamanarra egam hanga woregam lubukiyat lubukiyato kitide barseke nudaf kananguma chedufe wanti fere duba belaf debu rakkon kapso akaw dubanan debu ni hundat tamane aske sawanjiru kuno rabbi fagalat warra leje chuda warana bil summa woromo giddu targame woli lenjiajira chod
me samira tyo kamitti gara adabul sumaru motru fudendes
yerojal qabati fi gara adabul sumaru motti akamakam kanata sise akuma bekamu armenki yakobana guddifte abanki yana dala de ugasa diitti kaninni biyarra bade chuda yero kana kesetti sakanni badu kanisata sise sochiwan qerong biya kesetti godanu kanarati shakamudan bulchisa ganda turenni bulchisa dure situ wana kana gochisi se jada me shakamudan baqate tikanni bade erga baqate bade jada amayona asjiratin bekamuni Muhammad Amin Umar Alo kan jadamu inni kunis gochota yero sanatif daba kata adabul suma romo kana gadfa genya nafifsani kana kesa egan of bare jade gocha abaki yalalchise jecha imam madamin kunna jadu hunda sayro dalchise jadu aka warana adabul suma romo timakamu nagode erga gara kana ta as dabare simo gamachu guddatu na tdagam gamachun guddan agana jade ifsun dandau mali fi biyake satikan yani kenya facaye gamachu dan jirachu daddamne gochoni gara gara nutdagame jadu asittimo kana orana adabul suma oromo ke sejirachu jechun gababu mati oromia bilisom te ke sejirachu jechun malif wanta ka wa yada qabanu to ko qajelan ifsetama amantedan jirata ma jechu da shakita kamale dipinata kamale gamachu guddatu nu tdagame yero nu fe orana adabul suma oromo kana kana targu abju wayna tfakate garu rabbina galato mu ke seto fargu kiyaf
dagefatto ta kenya gafif debin kon kanani rawanne kutasha nafasa qoppi kenya tanu ke setti qabanne dihanna
Every day jiranu yaadami gudda barri fide fide barana malfida gabome jiranu yaadami gudda ala gavitame gabone jiranu tokuma dankane dina amajabu dijirama kube dine ramedida dini barabaran wanna arafida arkota gabruma nurati bedani mali barabaran lami komitani mali barabaran lami komitani mali barabaran lami komitani saba wala buma saba akas malendo fu bele suma saba wala buma saba wala lipijiba bele zalubatu namu bakajru kawe hadukasu kawe hadukasu lami konu gampe tidane akanu osonu tijru dini biyandadu dini biyandadu osonu tijru dini biyandadu dini biyandadu osonu tijru dini biyandadu dini biyandadu jiranu yala migo diga barri fide fide barana marfida gabo men jiranu yala migo diga wado abisa ba milki sifadoru jabatu dajabe irengira oru oro mi abiyako aba mirtane sabiya nu jiratu faya chalake enyuma sena zabaguda siti fatibate sena kenya unda siti fatibate ada kenya unda siti fatibate sena kenya unda
Egan nageffatto takenya kabajamo of jallatamo sagale bilisumma oromo sagantafan oromo ra qopina rafq indaya sumaratti gola ba mejra kanen horodoftan hundaf galen ke assemblisumma taw sagantabroti walittidebina hangasittu nagaffayya kesenu jiradda injifanno ummat oromo